Denhas Adya Swas mempersembahkan
mungkin aku anak durhaka kubunuh kau.
Jangan, Kakang, jangan. Biar aku tak sedar.
Kubunuh sekarang juga.
Tunggu,
hidung keramat keramat.
Hidung keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayidin Panotogomo.
Mungkin sudah kita harus berhenti. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Ger.
Hidung keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayon, Wit Hendra, Liz Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tijas, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tijas. Hidung keramat. Episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo.
Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Jiwa Ruju masih bercerita mengenai sejarah kelahiran Jatiwangi. Sudiro Yudo mendengarkan dengan penuh seksama. Akhirnya kisah yang dituturkan Kiwaruju sampai pada bagian-bagian yang berhubungan dengan alam gaib.
Rupanya kuda putih itu sengaja membawa hamba ke rumahnya. Setelah kabut menjadi tipis, hamba melihat sebuah pondok berdiri dalam keremangan malam. Dan tiba-tiba saja hamba sudah berhadapan dengan Kisadaka. Kami lalu bicara panjang lebar. Kisadaka kembali memberi peringatan pada hamba.
Anakmu lahir di hari sangar, Kiwarju. Karena itu, dia akan menjadi bocah sangar.
Omong kosong. Aku tidak percaya.
Kau akan segera membuktikannya. Tunggu saja sampai usianya genap 40 hari. Nah, kau mulai ragu-ragu? Mengapa kau tidak percaya saja kata-kataku?
Aku tidak mau kehilangan bayi itu, Ki.
Kalau begitu, kau harus mencari tumbalnya.
Apa tumbalnya?
Seekor kuda putih tanpa noda. Dialah yang akan menyelamatkan nyawa anakmu.
Mengapa harus kuda putih, Ki?
Karena kuda putih mempunyai kekuatan gaib yang bisa menghapus daya sangar yang mencengkram jiwa manusia.
Caranya bagaimana, Ki?
Soal cara, aku tidak bisa menguraikannya di sini.
Baiklah, Kisadaka. Tapi bagaimana aku bisa memperoleh kuda putih itu?
Kiwaruju, kalau kau percaya padaku dan istrimu juga tidak keberatan, biarlah aku yang menangani bocah itu. Aku bersedia mencari tumbal demi keselamatannya.
Begitulah Gusti Tumenggung. Demi keselamatan Jatiwangi, hamba terpaksa menerima uluran tangan Kisadaka. Dan sepertinya istri hamba juga setuju. Selanjutnya, kami tinggal menunggu Kisadaka membawa seekor kuda putih seperti yang dijanjikannya.
Turun-turun, Ki.
Apa sudah kau boreh dengan bawang merah?
Sudah. Semuanya juga sudah. Malah perutnya sudah saya tempel daun jarak. Tapi panasnya tidak mau turun juga.
Ya. Harapan kita tinggal Kisadaka.
Bagaimana kalau dia tidak mau datang?
Ya. Kita tunggu saja. Sabar, Ki.
Sayang-sayang,
Ada apa nih?
Bocah ini memang aneh. Dia tenang-tenang saja, aku jadi takut. Apa benar anak kita ini sangar, Ki?
Sudah, jangan ngomong macam-macam.
Lihat, panasnya tinggi lagi. Tetapi kakinya dingin.
Mengapa kita punya anak seperti ini, Ki? Apa kesalahan kita?
Kita tidak salah apa-apa, Nyi.
Lalu mengapa anak kita seperti ini? Mengapa tidak seperti anak-anak yang lain?
Sudah, Nyi. Sudah, toh.
Aku kesal. Aku sedih. Harusnya kita senang punya anak. Tetapi kok malah jadi begini?
Itu namanya kau menyesali keadaan. Mengapa kita tidak sabar? Apapun yang terjadi, dia tetap anak kita. Kita yang harus bertanggung jawab. Biar aku yang menyebutnya. Ya, memang benar. Kisadaka menepati janjinya. Dia datang membawa seekor kuda putih. Kami mengikat binatang itu di bawah pohon asam. Selanjutnya, dukun itu mengajak hamba bicara di serambi pondok.
Kau boleh gembira, Kiwarujo. Aku sudah memperoleh tumbalnya. Anakmu akan selamat.
Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki?
Anakmu sudah diberi nama?
Sudah. Namanya Jatiwangi.
Bagus. Sekarang dengar baik-baik. Kuda putih itu akan kusembelih. Kamu harus menampung darahnya di pengaron. Kalau bisa, darah itu jangan sampai tercecer. Selanjutnya, Jatiwangi harus digendong mengitari rumah sebanyak 40 kali.
Siapa yang menggendongnya, Ki?
Istrimu. Kain gendongannya sudah kusiapkan.
Kain putih?
Iya. Ini juga merupakan persyaratan. Jadi tidak boleh digendong dengan sembarangan kain. Harus kain putih.
Lalu
bayimu harus dimandikan dengan darah binatang itu. Dan setelah bayimu selesai, aku juga harus mandi dengan darah yang sama.
Mengapa begitu?
Karena aku yang membantu anak itu lahir ke muka bumi. Nah, sekarang suruh istrimu bersiap-siap. Tepat tengah malam nanti, upacara tumbal kuda putih akan kita mulai.
Baik, Kisadaka. Akhirnya, dengan sebilah pedang pendek, Kisadaka menyembelih kuda itu. dan hamba menampung darahnya di dalam pengaron yang ukurannya cukup besar. Bangkai kuda kami tanam di belakang pondok. Selanjutnya, istri hamba dengan menggunakan selembar kain putih menggendong bayi mengitari pondok sampai 40 kali. Barulah setelah itu Jatiwangi dimandikan dengan darah kuda putih. Demikian pula Kisadaka membersihkan tubuhnya dengan darah yang sama. Upacara itu berlangsung cukup lancar. Jatiwangi tidur dengan pulas. Sementara hamba dan istri hamba menemui Kisadaka yang duduk di serambi pondok.
Bagaimana anakmu?
Sudah tidur, Kisadaka.
Oh,
pulas sekali tidurnya. Dan panasnya juga sudah turun.
Jatiwangi sudah bebas dari bencana kematian.
Terima kasih, Kisadaka. Kau sudah menyelamatkan anak kami.
Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Upacara yang baru saja kita lakukan sebenarnya adalah upacara perkawinan.
Perkawinan siapa?
Perkawinan gaib antara aku dan anakmu. Aku menjadi pengantin pria dan Jatiwangi menjadi pengantin wanitanya. Jadi secara gaib kami sudah terikat menjadi satu. Dan ikatan itu sangat kuat. Tidak mungkin dipisahkan oleh apapun juga. Ikatan itu adalah ikatan perkawinan gaib yang kekal dan abadi.
Sebentar, mengapa kau tidak mengatakan hal itu sebelumnya, Kisadaka?
Aku tidak harus mengatakannya.
Justru kau harus mengatakannya.
Aku tidak pernah memaksa. Kalian yang memilih upacara itu.
Kau sudah menjebak kami, Kisadaka.
Terserah kalau anggapanmu begitu. Aku hanya sekedar menolong.
Sudah, Ki, sudah. Jangan bertengkar. Yang penting anak kita selamat.
Istrimu benar. Kalian tidak perlu menyesal. Ini sudah merupakan tulisan nasib Jatiwangi. Dia tidak akan selamat dari maut tanpa upacara itu. Sekarang kalian harus menerima keadaan ini. Kalian harus mengakui perkawinan itu. Apapun yang terjadi, sampai kapanpun, Jatiwangi tidak akan bisa lepas dari Kisadaka. Sebab akulah sesungguhnya yang menjadi suaminya.
Itulah Gusti Tumenggung. Kami masuk perangkap yang dipasang Kisadaka. dan anak kami akhirnya menjadi korban. Tapi apa boleh buat, Jatiwangi sudah terlanjur menjalankan upacara perkawinan gaib dengan Kisadaga. Semula kami tidak begitu percaya. Kami menganggap itu semua merupakan akal bulus Kisadaga untuk menguasai anak kami. Sampai suatu saat, Jatiwangi sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Dia jatuh cinta pada Sumboko, pemuda dari desa Sendang Tiban. Suatu malam, Kisadaga datang menemui kami.
Ada apa, Kisadaga?
Aku mendengar kabar yang kurang baik. Karena itu aku datang kemari, Ki Warjo.
Kabar apa?
Jatiwangi sekarang sudah besar ya. Sudah menjadi seorang gadis yang cantik. Dan kabarnya sebentar lagi dia akan menjadi istri orang.
Benar, Kisadaga. Calon suaminya dari desa Sendang Tiban. Katanya Sumbogo itu masih keponaanmu sendiri.
Anak itu keras kepala. Dia tidak mau menuruti kata-kataku. Ya sudah. Suatu saat dia pasti akan menyesal.
Mengapa dia harus menyesal?
Jatiwangi itu perempuan yang mempunyai bahu lawian. Perempuan sangar. Sumbogo tidak akan kuat menjadi suaminya.
Tapi dia sudah diberi tumbal, Ki.
Tumbal itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya.
Lalu bagaimana, Kisadaga? Apa perkawinan mereka harus batal?
Terserah. Aku datang kemari hanya untuk mengingatkan bahwa Jatiwangi dan Kisadaga sudah terikat perkawinan gaib. Tidak ada laki-laki lain yang bisa mengambilnya menjadi istri. Hanya aku yang bisa. Hanya aku yang kuat menjadi suaminya. Sebab aku yang menolong kelahirannya. Dan aku yang mencarikan tumbalnya.
Cukup. Aku tahu akal bulusmu, Kisadaga. Tapi Jatiwangi tidak akan pernah menjadi istrimu.
Hati-hati, Ki Warucu. Ingat peristiwa 15 tahun yang lalu. Kalau kau nekat, Jatiwangi akan menghadapi bencana yang besar.
Kau tidak usah mengancam. Kami tahu apa yang terbaik yang harus kami berikan pada Jatiwangi. Kau tidak perlu ikut campur dan tidak perlu datang kemari lagi. Demikianlah, Gusti Tumenggung, sejarah kelahiran Jatiwangi. Dan apa yang semula kami tidak percaya, ternyata memang ada buktinya. Sumboko, suami Jatiwangi, tidak panjang usianya. Suatu malam, dia tewas dikeroyok orang-orang desa.
Ya, aku sudah mendengar cerita itu dari Demang Tunggul Jati.
Mayatnya langsung diantar ke rumah ini, Gusti. Dan sejak saat itu, Jatiwangi seperti hilang keseimbangan.
Kami sedih, Gusti. Sedih dan putus asa melihat keadaannya saat itu. Kami benar-benar tidak sampai hati. Habis bagaimana? Dia tidak mau ngomong sepatah pun sampai berbulan-bulan lamanya. Badannya kurus, rambutnya gimbal seperti orang tidak waras, pakaiannya compang-camping. Kami sudah mengira Jatiwangi tidak akan sembuh selamanya. Tetapi syukurlah, akhirnya bocah itu sadar juga.
Tapi dia tidak bisa lagi hidup seperti orang biasa, Gusti. Dia tidak mau bergaul, apalagi dengan laki-laki. Kelakuannya aneh. Dia sering pergi malam hari, berjalan sendirian, tidak peduli lagi keadaan di sekitarnya. Suatu saat, dia tidak pulang sampai berhari-hari lamanya. Rupanya dia tidur di jeruk tebing di Bukit Randu Pitu. Ketika kami datang, dia mengutarakan niatnya menjadi seorang dukun.
Kami ikuti saja keinginannya. Yang penting dia bisa hidup bahagia.
Pendengar yang budiman, demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang ke-24 ini didukung para pelaku. Nario sebagai Ki Waruju, Dedi sebagai Ki Sadaka, Eli Burhan sebagai Nyi Waruju, dan Wit Hendra sebagai Sudiroyudo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.